Учора 29 красавіка у Азербайджане быў падпісаны дагавор паміж апостальскай сталіцай і гэтай закаўказскай рэспублікай. Дадзенае пагадненне складаецца з 8 пунктаў, якія акрэсліваюць юрыдычны статус каталіцкага касцёла ў Азербайджане. Між іншым, дагавор гарантуе магчымасць свабодна вызнаваць каталіцкую веру і адначасова абавязвае каталіцкі касцёл ажыццяўляць сваю місію згодна з заканадаўствам краіны. Згодна з падпісаным дагаворам, дзяржава павінна гарантаваць свабодную сувязь паміж усімі каталіцкімі супольнасцямі ў Азербайджане і апостальскай сталіцай. Акрамя таго, дагавор рэгулюе магчымасць атрымання віда на жыхарства і дазвола на працу для касцёльных супрацоўнікаў.